Joan den egunean, Euskalgintzan lan eskerga egin zuen pertsona bati buruz, eta haren omenez antolaturiko bekari buruz aritu ginen. Juan Mari Torre Aldai bekari buruz zehazki. Hortako, Usurbil aldera hurbildu ginen. Bagaur, handik hurbil dagoen, Andoaingo Martin Ugalde Kulturparkera hurbilduko gara. Eta, bakasuntan Euskalgintzan norden, Martin Ugalderi buruz, eta haren omenez zantoratu duten bekari buruz solastuko gara. Martin Ugalde, Kulturparkeak eta Berria, Jakin eta Elkar Fundazioek Martin Ugalde zenaren ibilbidea lantzeko beka bat antoratu dute. Iaiaren bilan akitzen da bertara aurkezteko epea eta azken momentua maldin badare, hurrengo minututan antolatzaile batekin egoteko aukera izanen dugu. Ekiminari buruz, xetasun gehiago eman diezagun. Juan Mari Larartekin egonen gara datozen minutan. Egunon, Juan Mari.
Egunon.
Zemuz?
Ondo. Erki.
Bueno, kasuntan ez dut erran, minio, Martin Ugalde Kulturparkeko kidia, ez?
Bai, ala da, bai. Hemen erditze gara txat, bueno, guztien bizitzea ematen.
Hoi da, eta horrein astean aldiogu, Euskalgintzan aditua, aritua edo hortan zabiltzara.
Bueno, aditua bai, aditua baino gehiago, esango nuke aritua.
Bueno, lehenago adiez, aipatu dut, ez? Aipatu dut, Juan Mari Torre Aldai zena, bueno, eta gainera, zure kasuan, Juan Mari Torre Aldaik bukatu gabe utzi zuen lana akitu zenun, joan den urtean, ez? Egunkaria, gizarte zibilaren arrakasta liburua.
Bai, ala da. Juan Mari justu izenean lantzen ari zan, zion eman denborari bukatzeko, eta, bueno, gutizian enkargu hori, bere aurrera zuen liburuari amaiera emateko, eta hortan aritu ginen nioz, eta, bueno, uste bukatu horretiko, komoduan izan.
Hoxe, eta, bueno, eran dugu, bueno, Juan Mari Torre Aldai bekaz, oandela aste batzuk aritu ginen, gaur, bertze beka bati buruz solastuko gara, Andoaingo Martin Ugalderen omenezko bekari buruz. Bueno, azteko, Martin Ugalde Kultur Parkari buruz solastuko gara, ja, bueno, hau duela 20 urte inauguratua, eta, bueno, Euskal Kultura sustatzeko bilgune gisa, ez? Aurkeztuko dugu?
Bai, inauguratzen Martin Ugalde Kultur Parkia, sortu zen, bueno, batez ere, euskara eta euskal kulturaren inguruko erakunde eta enpresei espazio duin bat emateko amarekin. Orduan, bueno, hau gaur egun Martin Ugalde Kultur Parkea dana, labor de hermanos, esaten zitzaion fabrika ere mundu batzan, eta momentu batean egunkariak bertan kokatu zuen bere egoitza, euskaldunen egunkariak. Eta, bueno, hori, pues, krisia jota zegoen induze geremu bazan, langileen esku zegoen, eta saldu nahi zuten, aukera sortu zen, espazio mar bat eskuratzeko, eta elkar, egunkaria, eta grafika lizarrak. Bat egin da, erosketa horretan partartu zuten, erosi zuten, hori behot, bertan zauden ekinekin, eta irekin horiek batzuk berritu eta batzuk berriak eginez, 2008an, 7500 metro karratu dituen irekin multzo bat antolatu genuen, hain zuzen ere euskara eta euskal kulturako hainbat enpresak bertan bere lantokia edo bere biltokia izatzen zaten.
Hoi da, tartia, bueno, aipatuzu berria, bai euskarari, elkar, jakin, udal biltza, emun, bueno, denak onduan.
Bai, bueno, tartea antolatzen arrazoietako bat edo hiruetako bat pixka bat hori zen, ez? Etzan bakarrik espazio bat eskaintzea, espazio fisiko bat eskaintzea, baizik eta espazio fisiko horrek aukera eman zezakela euskara eta euskal kulturarareko erakunde asko ere asko inguruan bilduta izateko, ez? Horrek, bueno, pues, pentsatuaz, nolabait, hurbilpen horrek sinergietarako eta proiektu berrietarako aukera ere hemen zezakela, ez? Orduan, bueno, bertan dago, esan zuenan bezala, pas kontsilio bertan dago, edo bertan dago gaur egun topagunaren bulegoetako bat, emurrena, herria, hainbat enpresa besak diseinu grafiko da egitatzen direnak, bueno, berez, kultur ere mufo eta kultur eta euskalguntzaren inguruan lanean ari dien hainbat proiektu biltzen dituen lekua da, eta bueno, horrek berak indargune bat bizatu aurrera egin dudari gabe.
Hoi da, eta bueno, hor daude enpresak, baina kontua da hor ere ateak irekitatu zuela, ez? Hor duzue coworking gunea izenekoa, lana sustatzeko, ikastarotako, solasalditarako.
Bai, bueno, alde batetik hori da, enpresak eta elkarteak daude bertan, bakoitzak behar duen espazioaren arabera antolatuta, jo, coworking gune bat ere badago, ba, bueno, ja norberak ez ba, bulogo bat, baina bai, erian mai bat eta inguru bat danerako behar duen arretzat, eta jo, parkean saiatzen geha, ba, bueno, pixkat, loketiko beste bizitza bat ere ematen, ez? Osa, Martino Galde Foroa daukagu, aldean, bas, bo, itzaldiak, mai inguruak, gogo eta saioak antolatzen dituena, gero aipatuko du Martino Galde Beka daukagu, pixkat, ba, ikerketa, eta Euskararen inguruko ikerketa sustatzeko helburuarekin, eta bueno, poliki-poliki pixkat, bueno, kultur eremu horretan, eragile eta sustatzen izateko asmoarekin ari gara.
Hoxe, eta bueno, goratuko dugu zein den zure gana jotzeko arazoia, Martin Ugalde Beka. Izan ere, bueno, aipaturiko guneak ez du alferrik, ez Martin Ugalde izena?
Ez, bueno, a ber, izen bat jarri behar zitzaio nire buari, eta, bueno, bere hartan bazkide zirenak, eta bizar, proa parkea aurrera eta erabakitzutenak, eukariak, elkarrek eta lizarrak, erabaki zuten Martin Ugalderen izen ematea proposatzala. Aproposatzen, arrazoi diferenten gati. Alde batetik, Martin Ugalde ando egin bertan jaiotokoa zen. Eta Martin Ugalde beti gontzen oso oso lotuta euskara eta euskal kulturarekin. Bai gerra urretik, bai oitamasiko gerraren garaian, eta nola ez, gerra ondoren. Gerra ondoren, bueno, behar Venezuelan bizi izan zuen lehenengo eta behin erbestea, baina handik Euskal Herri behitzu ditanean, Frankoaren garaian ere, bueno, pues Euskararen aldeko militantzian jarraitzu zuen, eta behin Frankoil ondoren, garaiko txeren lehenengo gobernuan ere, parte hartu zuen, eta Euskara gaietarako zuzendaritza batean hain zuzen ere. Beraz, bueno, martenean ibilbidea, Euskararen eta Euskal Kulturaren eremuan, ba ezaguna da. Gainan, momentu horretan, Euskaldun Egunkariako lehendakaria zen, bera. Gogoratu behar dugu, Euskaldun Egunkaria martxan jartzeko antolatu zen Egunkaria sortzen taldeko partaidetako bat izan zela, eta sorreratik bertako lehendakaria izan zen, ez? Eta erabat, bueno, oso lotuta, egon zen, bai, bueno, pues, Euskara eta Euskalgintzaren ere muzituzenarekin, modu batean, agian gobernan abitu zenean, baina beti egontzan oso lotua eta oso aritua izan zen dira berean, bueno, herrigintzatik sortutako euskal mugimendu herren inguruan, ez? Hor, egutariarena, segurezki, ezagunena eta ekarpenik handien entakoa bere garaian. Orduan, bueno, guzti horrek egiten zuen, nolapait, aproposa, andoainen koketuko duen espazio horri Martin Ugalden izen ematea.
Oia tartea.
Zuzen ere, gero, kontu da nortzuta, Euskara eta Euskal Kulturaren enpresak biltzeko zala, eh? Bueno, pizte. Baloratu denuen beret momentuan, egokia zela bere izen ematea, tarla izan zen, eta berak eskertu zuen, zorionez.
Hoi da, eta guain, ba, haren omenezko edo, bueno, haren bizitze ikertzeko, ba, beka antolatu duzu,
Bai, bueno, a ber, beka honek, laugarren deialdia izango da, beka egiten dugunetik, eta beka berez bi helbururekin sortu zen. Alde batetik, bueno, bi ikergai ditu bekak. Beka, ikerketa beka bat da, ikerketa bat egiteko da, gai bat hartu eta sakontzeko, edo lantzeko, eta bi gai aztertzeko beka da. Alde batetik, Euskara Esko Edabideen inguruko ikerketak egiteko, edo beste alde batetik, Martin Ugalderen ekarpena aztertzeko. Gogoratzeko. Orduan, bueno, aurreko deialdi batzuetan egin izan da, gehiago lotu izan dugu Euskarazko edabideen inguruan, azkeneko bekaren itxenean atatako liburua, hain zuzen ere, duela hilabete batzuk argitaratu zen eta kaleratu genuen, hain zuzen izan zen, bueno, Mondragon Universitateko hiru irakasleak, Aina Larrañaga, Edeko Bidegain, eta zurrine Merulegik idatzitako liburu bat, batak Euskal Herriak zen nolako irudikapena duen gure komunikabideetan. Euskal Herriak kontzeptu bezala, Euskal Herria hitz bezala, nola izendatzen dugu, nola zautzen den, bueno, edaritetan egiten den erabileraren gaineko ikerketa bat egin zen. Baina aurten, no, kontutan batuta, iaz betezti gala egun dukte Martin Ugalde jaio zenetik, eta hori kontutan batuta, jakinekin batea egindan lan bat, izan da, Martin Ugalderen lan guztiak, hau da, bere obra guztiak, hori ez dugu esan lehenago, baina bere beste idazlere izan zen, orduan, beak idatzitako artikulu, liburu eta egintzeko guztiak, digitalizatuta daude gaur egun, eta bertan aurrun daiteke, jakinen du egunea, edo kulturparkea.eus egunetik, nahi duenaren eskura daude bere lan guztiak, ez? Bere lan guzti horiek, ja da publiko direnez, eta digitalizatuta daudenez, irutzen egun, momentu hona zala, Martin Ugalderen, bueno, ikerketa baterako beka deialdien, ja. Martin Ugalderen ekarpena ez da txikia izan, eta, bueno, bos, norbaitek interesa izango balu hori aztertzeko, edo izango balu norbait, ba, bueno, prest dagoena aztertzeko egiteko, betxetu gunduen beka deialdia egitea. Eta beka deialdiaren gaia intzuzen ere horrela izendatuta dago, ez? Martin Ugalde horradaren ekarpena Euskal Herriari eta Euskal Kulturari. Berak lan dituko ere moetako edo zen kontuan hartuta. Da, berak esan dugu, idazle izan zala, esan dugu Euskal Zale eta Euskal Zaleko eragile izan zala, historia lantzen nire izan, politikan aritzen zan, kasetan izan zan, bueno, nola bai, eka honetarako gure buru orkestu behiko dutenak, gai Martinak landutako eremu guztiak astartu ditzake, eremu guztiak bat. Baina, helburu horrekin ditutako betala, hauzeko.
Oida, eta tresnak hortxe dituzte, jakinen web horrian eta Martin Ugalde kulturparkearenan.
Hori da, bai. Gutxienez, Martinek berak sortutako guztia, hortzopatuko dut.
Oida, kontu, idatzizko proiektuak eta ikusentzunezkoak onartuko duzue.
Bai, irikia da, batera edo bestera, bakoitzak nahi duena izan ditzake, oza, proiektua izan daiteke liburu batean bukatuko duen proiektu bat, izan daiteke ikusentzunezko proiektu batean bukatuko duela. Hasieratik saiatu izan gara, nolabait, ikertzaileei aukera zabalagoa ematen, ez derrigorra, zinetizko batera ematea, gaur egun, ba, bueno, pues, ikusentzunezko ere ikerketarako eta oso bide irekia delako, eta oso emana delako, orduan, ba, bueno, pues, batera edo bestela, besterako interesa izan dezakenak, aurkeztu dezake bere proiektua.
Alare, bautu uste, bai idatziz, bai ikusentzunezko bidez aurkeztu nahi izan ezkero, luzapenean mugak gaudela, ez? Orrialdetan eta minututan.
Hori da, bai. A ber, esaten ari gara, 8.000 euroko beka bat emango dugula, uste beteko epe bat emango zaigula ikertalea hilari lana egiteko, eta, bueno, ondoren ez genuk zeigu iruitzen, maitza izan daitekenik post orrialdetako txosten bat. Bai? Orduan, ba, bueno, posu, idatzizko lanetan plantatzen da gutxienez 150 orrialdeko lan bat izan behar duela, aurkeztuko da lanak, eta ikusentzunezko izatekotan gutxienez 30 minutuko iraupena izan beharko lukeela. Hori aurre ikusita dago hasieratik.
Hori da, baina hori da, gero ateriko den, edo gero argitaratuko dena, guain aurkeztu behar dena proiektu bada.
Hori da. Hori da, oain aurkeztu behar da, bueno, edilek egin behar duena da aurkeztu proiektua. Alde batetik aurkeztu behar du proiektu bat, esan ez, bueno, pues, lapetzi, ze asmo, ze ikertu nahiko luken, esango duen azalpen bat, esango duen txosten bat aurkeztu behar du, ez luzea, lauzei horri alde bitarteko luzera izatea nahikoa da, horrelako zerbait eskatzen dugu, azaltzea alik eta garbien, bueno, ze ikertu nahiko lukete, eta nola egingo duten ikerketa hori. Gero, pixkat, idea horrekin batera, nola betiko planteatzen dena da izatea, bueno, lehenengo lagin batera egitea, oda pixkat, bueno, ikerketa horrek izango litzaken, jo badakigu gauzaak aldatu egiten dira ikerketan zehar, baina, bueno, gutxienez, epaimaikoek, zerbaitetan oinarritualizateko lagin bat edo orkestea, eta ondoren egilearen edo egileen kurrikulumak ere aurkeztu behar dira. Zan behar da, prinsipioz, epaimaiak itxuan egiten duela lan, esan behar da, eta alde batetik, epaimaiak jasotzen ditu proiektuaren txostena eta jasotzen du lagina, baina ez du jakiten aurkezten duena zein izan da. Aurkezten duenaren kero kurrikuluma bukaeran ezagutzen da. Lehenengo epaimaiaren lehenengo lanketa egiten da zerren gainean, osea, pixat, proiektuaren gainean. Eta ondoren, bueno, ikusten da, proiektu ikusten baldin bada, baldin badagoela proiektu interesantarik, osea, ba, balekoa izan daiteken proiekturik, orduan ezagutzen da, proiektu egin egilea zitzuia.
Hoi da, eta gero behin, bueno, lanak aztertuta, beka irabazleak 8.000 euro jasoko ditu, ez?
Hori da, 8.000 euro jasoko ditu, bueno, dagozkionak itxikipenak eta barne, zena edo tau zenbaki gordina da, horregi atxikipenak egin bat izkio, dagokion ugasunak agintzen dituenak, eta ondoren urtebeteko epea izango luke lan hori egiteko, ikerketoi amaitzeko.
Oio, horren berri
azarroaren uste... amaika jakin adaziko dugu, bueno, guain, ideiaren bideako aurkeztu behar proiektuak, eta azarroaren amaika harako epaimaiak jakingo du, bueno, ja erabaki bat hartuta izango du, bueno, aurkeztutako proiektuen artean ja erabakiko da zeni emango zaion beka hori, baldin eta epaimaiak behitzat ontzat ematen baldin badu aurkeztutako proiektuak egokitzen direla.
Hoi da, eta gero, lan akitua izan beharko du, 2023ko azarorako.
Hori da, hori geho urte beteko epe bat ematen da hor. Bueno, egia da, jo, bueno, pixiat azkeneako urteetan ikusi dugu urte bete hori batzutan luzatu ere egiten dela, horretarako ere ez darra zorik izaten, baldin eta proiektu egileak edo ikertzaileak bueno, behar bezala arrazoitze baldin moduz, horregatik behar duen luzaten hori, ez? Baina, bueno, azkenean, urte beteko epea da, baina beti ere, epe hori biru hilabete luzatzeko aukera ere ematen da, baldin eta ikerketak alaskatzen behar dira.
Hoxe, alare, lehenik, aurkeztu beharko dire proiektuak, erran dugu, ze aurkeztu behar den, ez duguna erran, nora bidali behar diren, proiektu horiek, uste dute kulturparkeko imeilera, ez?
Bai, hori da, beka abildua kulturparkea.eu zelbidera aurkeztu behar dira, lan horiek, eta esan bezala ideiaren bidea bitartean. Ideiaren bidea izango da azken eguna proiektua jasotzeko.
Hoxe, beraz, entzulek argi dute ez egin behar den. Ba, Juan Mari Larrarte, ba, mi esker, azalpen horiek ematekatik eta, bueno, ja proiektu haunitza aurkezten diren.
Ja, la den, eskerrik ez gotu behi.
Ongi xe, aio.
Aio.